Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Kom indenfor.
Tak for det.
Godt at se jer.
I måde.
Ja, hej.
Tak for
hej. Ja, det manglede der bare.
Tak fordi I fandt plads til kronikken.
Ja, selvfølgelig. Og ikke bare plads til den, altså. Den står på forsiden.
Det er
Avisens fineste plads. Det er meget fornemt.
Ja, der er mange, der opsagt deres abonnement og sådan noget her.
Ja, heldigvis. Det skal der jo gerne være. Der skal helst være et par opsigelser, så en masse at høre om, at det her, det er sgu godt. Vi tegner der, hvor du
skal vi sidde på hver sin?
Ja, overfor hinanden. Ja.
Mit succeskriterium, det var jo, kan du huske Bjørn Lomborgs kronikker i Politikken?
Det var dem, kan jeg godt huske.
Ja. Og skrev han tre? Jeg tror, han skrev tre. Ja. Det var helt vanvittigt. Ja. Han kom jo til at ændre verden.
Det gjorde han. Nu han, men du kan godt se, hvordan det er gået ham.
Rise and fall.
Nu sidder han et eller andet sted i en forstad til Prag. Jo.
Gør han det?
Ja, nu er han jo fuldstændig persona non grata. Ja, totalt marginaliseret.
Helt marginaliseret.
Ja. Ja, vi er i gang med denne vinterferiens udgave af Avistid, som i dag har to gæster, nemlig jer, Per Kølster. Velkommen til dig. Du har beskæftiget dig med økologi i en årrække, formand for Økologisk Landsforening. Og så er du også brygger. Godt at se dig her i studiet. Også til dig, Claus Meyer. Du er jo kok. Du står bag en række madvirksomheder. Det lyder som, lidt af en underdrivelse og restauranter. Og så har du spillet en relativt stor rolle i at sætte Danmark på landkortet, når det handler om mad. Velkommen til dig. Også I er her, fordi I til avisen i sidste uge skrev et stort essay om jeres vision for en bæredygtig fremtid. Det er sådan lidt af et manifest, der handler om vores måde at omgås mad. Dyrke mad, spise mad. Det skal vi tale om. Det er meget omfattende. Det handler om, hvilke afgrøder vi skal dyrke, nye måder køer skal græsse på, hvordan vi genetablerer biodiversiteten, og hvordan vi finder tilbage til særligt en afgrøde, som jeg glæder mig til at tale meget mere om. Ja, kender I den?
Ja, ikke et øje tørt.
Ja, Holger Drachmann er det. Se det summer af sol over engen. Den er fra, hvornår er det? 1897. Okay. Ja, den er eltusse gammel, og den handler om den danske natur, og den danske bonde siger pagt med naturen jo. Og da jeg læste ved jeres vision, så fik jeg mange billeder i hovedet. De skiftede lidt undervejs, men nogle af dem, der var vedvarende, det var sådan noget med frodige enge og skove og summe med bier, sommerfugle, køer, der græssede ind mellem træerne osv. Skal man bringes tilbage, når man læser jeres tekst og manifest her, til en tid, hvor naturen var mere uforstyrret? Er der noget romantik i det?
Nej. Så absolut ikke.
Nej.
Men der er musik i det.
Ja, godt.
Fremtiden, den hænger ikke på museum. Det gør den altså ikke.
Nej.
Men meget kort sagt, så kan man sige, at vi har været igennem en udvikling, hvor dansk landbrug har været kørt fuldstændig ned og så op igen. Det var andelsbevægelsen. Det er 100 år siden, 120-30 år siden. Og nu er vi igen et sted, hvor det er nede i en bund, hvor der skal ske noget nyt.
Ja.
Så det er ikke tilbage til dengang osv.
Det er fremtidsmusik, du taler om
her.
Claus Meyer, hvad er det, der har fået jer til tasterne her og skrevet sådan en stor manifestagtig tekst her? Hvad er det for en udfordring, du mener, vi står for set fra dit hjørne af verden?
Jamen, vi står på en måde i en paradoksal tid, hvor hvis vi ser på det helt foroven, så er der jo 1,5 til 2 milliarder mennesker på jorden, som lider af sukkersyge eller svær fedme, alt imens der er flere milliarder mennesker, der samtidig andre steder på jorden er underernæret eller ligefrem er ved at dø af sult. Og vi står midt i den 6. masseudryddelse af jordens biologiske arter, og allerede nu taler vi om, at jorden kan være ved at løbe tør for ressourcer. Man taler om, at 5 ud af de såkaldte planetary boundaries er overskredet. Og vi ved, at vi bliver flere og flere milliarder af mennesker på jorden.
1 million species are on the verge of extinction.
Dire warning on climate change.
Og spørgsmålet er så, hvordan man løser den udfordring. Og jeg må sige, jeg blev efterladt af mine forældre der i 70'erne og 80'erne på bunden af kummefryseren ja. I et frosthelvede, hvor ingen ja. Anede, hvor ting kom fra. Og det var en ret kærlighedsløs, sanseløs og udsigtsløs madkultur.
Der skal vi ikke ind igen. Men Claus og mig, du siger, jeg taler om de her fem planetary boundaries, altså grænser for planetens eksistens. Hvad er det for fem?
Ja, dels er der en biodiversitetskrise, ikke? Så er der et fosforproblem, Per. Du kan vel de tre andre?
Nej, der er vist nok ni i alt, men altså klimaet er jo det mest velkendte umiddelbart, ja. Og så er der biodiversiteten, som er faktisk to sider samme sag. Alene ja. Den årsag, kan man sige, at jorden er jo en levende klode, og det er jo livet, der definerer, at vi faktisk har det klima, vi har omvendt. Ikke? Det er to sider samme sag. Så er der alle de her næringsstoffer, som vi igennem de sidste 60 år har pøset ud ja. I form af kvælstof, der kvæler vandet osv. osv. Der er mange. Ja. Der er flere grænser.
Og det, der slog mig, da jeg kom ind i jeres tekst, det var det, man siger, at det er egentlig ikke så overraskende igen. Udover det er meget alvorligt, og det er en krise, der er til at tage at føle på det her, en eksistenskrise på mange måder, så har vi stået i kriser før, og det har været alvorlige kriser, og det har haft aftryk på den måde, vi har omgået mad på. Hvordan det? Hvad er det for nogle kriser, som på en måde, set fra et køkken, minder om det, vi står med i dag?
I den helt store verdenshistorie, så er det jo the rise and fall of civilizations, ikke? Altså, det er jo verdener, der er gået under, fordi man har ødelagt sit eget livsgrundlag. Det er sket i Egypten, for eksempel. Det er sket i Mellemøsten. Det er sket mange steder i verdenshistorien. Det er sket i nyere tid. For eksempel, da man begyndte at spise mange kartofler i Europa, og man kender det fra Irland, ikke? Hvor folk, der var 4 millioner, der døde, så vidt jeg husker, ja. Og hvad de ellers så rejste til USA, og så videre. Det er jo nogle kæmpemæssige katastrofer, vi har stået over for. Ja. I dag er de lidt sværere for øje på, og den er også anderledes, fordi den er global. Mm. Det var det ikke før i tiden. Der kunne man udvandre.
Ja. Og hvad er det så, hvis vi taler om landbruget grundlæggende, I mener, man bliver nødt til at tage et stort opgør med?
Jamen altså, der er nogle positioner, som er ret klart tegnet op. Og den ene, det er jo, den siger jo dybest set, at vi skal bare afvikle alle husdyrene. Det er irrationelt at have køer. Det er irrationelt at have grise og kyllinger. Det nemmeste ville skulle bare være, hvis vi alle sammen kunne blive veganere i en fart. Og så må gudene vide, hvor gødningen skal komme fra. Fordi altså, dyrene er med til at regenerere jorden. Og den anden markant position, det er jo den traditionelle, konventionelle landbrugsposition, som handler om, at i hvert fald den danske landbrugsposition, at vi skal bestemt ikke have færre dyr i Danmark, men vi må kunne finde ud af hen ad vejen inden for det eksisterende paradigme, at stue dem sammen på kortere plads, eventuelt opsamle deres klimafjendtlige gasser i nogle systemer og afvikle dem også, og så ofrer man altså landbrugets skønhedsværdi, glæden ved at gå midt i landet og se, der er dyr, der græsser, og der er vilde marker, som også bliver til mad, og man kan mærke, hvor tingene kommer fra. Man spiser mad fra et økosystem, man selv er en del af. Det ofrer man så for at klamre sig til et eller andet eksport på, du ved, 30 millioner svin, ja. som betyder hvad i det store billede?
Som blandt andet betyder, at 80% af afgrøderne, der dyrkes til dyrefoder. Og der siger I meget klart tidligere i jeres tekst, at store dele af foderdyrkningen skal omlægges til dyrkning af afgrøder, vi selv kan spise. Hvad er det korte svar på det? Hvorfor det?
Ja, det korte svar er jo, at hvis vi ligesom insisterer på, tilbage til det her ressourceproblem, og der er jo en, altså, hvordan får du lavet kalorier til mennesker med det mindst mulige CO2-aftryk, så er der det ved det, at hvis vi ligesom spiser kød, og dermed indirekte insisterer på, at planterne passerer gennem dyrets vom, så alt efter, om det er en kylling, eller en gris, eller en ko, eller en kanin, så mister vi et sted imellem 85 og 95% af de kalorier, vi kunne have fået med den samme indsats, hvis vi har spist dem direkte som planter.
Ja, og det er det. Så det er egentlig den helt store omlægning, vi taler om her.
Ja, man kan groft sagt sige, at den måde, vores vestlige madkultur har udviklet sig på igennem de sidste mange år, det har været en kødkultur. Vi er simpelthen gået i retning af at spise kød på 1000 liter kanter, hakket og stegt, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og vi lever af en kostsammensætning, som er så domineret af kød, så det, ja, nu er jeg jo lidt ældre, sådan, altså selv i min barndom, der var det utænkeligt at spise så meget kød, som man traditionelt gør i dag. Ja. Og der var grøddag, og der var ikke kage dagen, og der var alle mulige andre ting, og man spiste på en helt anden måde, end vi gør i dag. Men vi har fået råd til at spise det billige kød, ja. Og det har kloden ikke råd til.
Nej, og der er det så, I siger, okay, lad os lade være med at... Vi behøver ikke genopfinde noget. Vi behøver egentlig mest bare at se på vores egen madkulturhistorie. Og der skriver I, at vi skal til at dyrke noget, vi kender rigtig godt i Danmark. Og jeg må sige, jeg var dybt fascineret af det. Det var som at læse en ret chokerende nyhedshistorie.
Det er fantastisk.
Altså, det er det her. Vi har fundet en bakke her. Du kan, Claus, fortælle mig, hvad det er ved at pakke
ud her. Det ligner jo friske ærter, ikke?
Jo, og derfor må de jo komme fra...
Et fremmed land, hvor der er lidt varmere end der i Danmark.
Italien. Mm. Ja, men det må så også være for et stort drivhus.
Det er for tunneler, plastiktunneler.
Ja. Men det her, det er altså, det er jo så ikke friske ærter, men det man er jo vant til at spise om sommeren, det er sådan en ret særlig ting. Det er næsten som at spise jordbær. Det er ganske kort tid, man spiser friske ærter i Danmark. Men der siger I, det er ærter, det handler om. Vi har også nogle ærteskud, man kan putte i salaten, ikke? Det er et pointe her. Det er ærter, som jo er en del af bælgplantefamilien, er det rigtigt udtryk?
Sammen med linser og bønner.
Præcis. Det er en fuldstændig afgørende del af vores madkulturhistorie, vi bliver nødt til at genopfinde. Fortæl Claus Meyer, hvad det handler om.
Jamen altså, vi har jo spist ærter i meget, meget stor stil i Danmark, helt tilbage til bronzealderen, og i perioder har det været, altså især de tørrede ærter, altså af gode grunde, for de friske ærter, som du sidder med der, Martin, ja. De er jo ikke meget værd efter 48 timer, så de er sindssygt lækre og saftige og læskende, de første. Ja. Men vi, altså hvis de er meget mere end et døgn, der er halvanden gammel, og hvis de bliver opbevaret ved høj temperatur, så bliver, så bliver sukkeret til stivelse, og de bliver tørre. Men de tørrede ærter har jo i perioder været en eksportartikel, og helt frem til hvad det hedder landbrugsindustrialiseringen, som fandt sted i slutningen af 1800-tallet, der var proteiner fra ærter, det, som danskerne i al væsentlighed levede af, det var den nemmeste måde at gemme et forråd på til vinteren, og det var den billigste adgang til proteiner, som man kunne have.
Fordi de lande, man tænker på, når I nævner ærter sammen med andre i samme familie, bønder eller hvad det kan være, så tænker man, og det nævner, skriver I også i jeres tekst, tænker man på Indien og Pakistan.
Som jo også er meget, meget stolte velfrugtede traditioner, og som har holdt bedre fast i dem, er måske også af økonomiske grunde, fordi udover det billigere for klimaet, så er det også billigere for... Ja. Altså, det er simpelthen en billigere måde at få protein på.
Jamen, hør jeg, at det er jo hele verden.
Det er også Afrika.
Ja, og det er jo Kina, sojabønnen, det er til Sydamerika og hele det område, det er jo majserbønner, som er den helt basale føde.
Som har ledet en symbiose i kosten, hvor man typisk har blandet dem sammen, fordi det er den bedste måde, hvorpå man får den rigtige mængde af proteiner i den rigtige fordeling på. Og så har de også haft, der også været synergi altså mellem de kvælstofsamlende bælgfrugter og de kvælstofforbrugende kornarter.
Jeg ledte selvfølgelig efter et eller andet musikalsk indslag, en højskolesang eller sådan noget, som besynger ærtemarken eller bønderne. Det var ikke det findes simpelthen ikke. De fleste handler altså om duene, rugemarker. Hvorfor har vi aldrig hørt om ærten, bælgfrugten, som en del af en altså som en vigtig identitetsskabende bestanddel af vores køkken?
Altså, jeg tror, for at sige det lidt lige ud, den har ikke været særlig sexet på noget tidspunkt. Altså, en ærtemark er for eksempel, når man skal høste en ærtemark, når den er moden, det støver helt vildt meget. Ja. Og det er noget, der er svært. Altså, hvad er det, man siger? Der er noget, der hænger sammen som ærtehalm, ikke? Altså, det er ikke, det har slet ikke den samme poesi som mark, som en rugemark eller en havremark med bjællerne, der står og ringler og alt det her, ikke? Ja. Så er den kan ikke helt det samme, og så tror jeg også, det hænger lidt sammen med, at det har været meget ensformigt. Det kan godt være, at der er, hvis du går tilbage, Claus, du ved mere om den side af det, men jeg ved for i hvert fald fra min egen far, han havde de der gule ærter.
Nu taler du om musik, så hør det her. Prøv lige at høre.
Så du gule ærter.
Gul ærter.
Gul ærter. Gul ærter. Gul ærter. Ho, hav, 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 hav,
Så nogen, der lige har stået en nat over, er blevet lidt tyk. Så lige sådan en lille akavit.
Det er din nattergale, der fortæller, hvordan man skal spise gule ærter. Er det sådan, Claus Meyer? Det er jo sådan en anden dags gule ærter med kogt flæsk og rugbrød og akavit.
Jamen altså, det er jo sjovt, det vi kalder kender som gule ærter, det er måske den eneste af de der ærtesupper, som egentlig har overlevet frem til i dag. Men man har jo givetvis spist vildt mange forskellige slags.
Præcis, det er den her. Her har vi sådan en first price gule ærter, flækket og tørre i halv kilo. Jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde køber sådan en. Laver I nogensinde gule ærter?
Ja, det gør jeg, ja. Okay. Altså, jeg laver ikke gule ærter på den måde der, men jeg bruger dem jo på sådan. Altså, Dahl er jo nærmest blevet nationalspecie i Danmark, og Dahl, det er jo sådan set en gang gule ærter, bare lavet med lidt flere krydderier, og så er det en linse i stedet for en ærte, ikke?
Det røg helt ud af bevidstheden på den måde, at det er det her, der er tilbage, og det fremstår som noget virkelig skidt, ikke? Altså, det er virkelig noget af det værste, som du også selv siger, det er også noget fattigmandsnød. Hvis man ikke havde mulighed for andet, så må man spise gule ærter. Prøv lige at inspirere os, Claus Meyer, med en anden måde at lave ærter på, hvis du skulle inspirere os til at tage det her kapitel til os igen.
Jamen altså, jeg må sige, altså, Dahl, som jeg sagde før, mine unger for eksempel, jeg har piger fra 15 til 23, og Dahl er en af deres livretter, og det skyldes ikke kun de her mange indiske krydderier, garam masala, koriander, spidskommen og sild, det skyldes også den konsistens, gule ærter har. Så hvis du må skulle blive i Danmark og tage fat i flækærten, så kunne man jo lave en persillerodsuppe med flækærter. Jeg synes faktisk, at når man kommer rodfrugter ned til de her proteinrige ærter, så får du en saftigere suppe. Så det, man kunne gøre, det var jo at skære et par persillerødder i tern sammen med et par løg og lidt hvidløg og sortere det stille og roligt i lidt smør i bunden af en gryde. Og når så løgene bliver glaskar, så kan man så tilsætter man sine flækærter. En lille smule krydderi kan man gøre, lidt timian, enebær, og så skal der en sjat cideredike på. Dernæst grøntsagsbouillon. Og så skal det sådan bare koge en 3 kvarter, og så skal der måske en lille smule piskefløde i det sidste, og så en tur med stavblenderen. Og så har du en fineste ærtesuppe.
Det er jo virkelig nemt at lave.
Det er sindssygt nemt, og det kan holde sig i 4-5 dage i køleskabet, så man kan også lave en dobbelt portion. Og det kan varieres på utallige måder. Ja.
Og så hakker du noget fint grønt henover.
Så hakker du noget fint grønt over, måske laver lidt rugbrødskrouton.
Ja, netop.
Og nu bliver det kompliceret. Ja.
Jeg tror, eller heller sjalt ikke i det sidste.
Nej, det er det da ikke, hvis man har en have.
Nu ligger vi i hvert fald opskriften ud på vores hjemmeside her. Så kan man straks gå i gang med at lave den. Hvad får man ud af at lave? Altså, hvis vi begynder at tænke i de her retninger her, og lave den her slags mad lidt oftere, hvad får vi ud af det i et større perspektiv?
Jamen, der er jo køkkensiden af det, tallerkensiden, og så er der så, hvad skal vi sige, landbrugssiden af det, ikke? Og hvis jeg lige siger noget fra landbrugsvinklen, ikke? Ja. Så er det, der fascinerer mig umiddelbart, det er netop, når vi kigger på, hvordan det var engang, så havde verden ikke den samme mulighed for at være så varieret, som den er i dag. Det var ret standardiseret, kan man sige. Det er det, den gule ærter også er gået hen og blevet. Men hvis man kigger fremad, så er der jo en fantastisk mulighed for at skabe forskellighed, altså mangfoldighed, en biologisk mangfoldighed, som betyder, at det bliver meget mere spændende at være producent af det. Det er en enorm udfordring at gå ind i og finde ud af at udvikle hele den her nytænkning omkring det. Og det kommer så til at spejle sig over i tallerkenen. Altså, at det her er ikke bare et spørgsmål om at lave sådan en eller anden form for standardiseret leverpostej eller medisterpølse, som vi alle sammen har lært at spise i kilometervis, men det er at skabe en helt ny form for variation. Og den mulighed er der, og den er særlig fantastisk faktisk med planterne og med bælfrugterne som her. Og så er det ikke helt tilfældet, når jeg lige nævner det der med noget topping på eller et eller andet. Ikke? Helt fidusen det her er jo, at det er ikke et kummerkøkken, vel? Det er jo en måde at gentænke, at vi kan dyrke mange, mange flere ting i Danmark, end vi forestiller os
fordi
i dag.
Det, I siger, er jo, at det her, det er ligesom andre kriser, vi har oplevet før. Helt sikkert, at det vil få indflydelse på den måde, vi tænker på mad. Det, vi putter i munden, og den måde, vi producerer det på. Der er jo, som du sagde, Claus Meyer, tidligere, nogle meget, meget polariserede holdninger til det her. Enten er man det ene, eller også er man det andet. Og en anden pointe i jeres manifest er jo, at husdyrene ikke skal, dyrene, koen, for at sige det meget konkret, ikke skal udgrænses og forvises, men faktisk reddes. fra den skæbne, der ellers måtte være tiltænkt det stakkels dyr. Hvordan det?
Jamen, altså, der er jo meget store arealer i Danmark, som altså, lavbundsjord og enge og overdrev, og så er der også en del skove, hvor man i altså, tidligere tider i lysningen har haft dyr. Så det er ganske betragtelige mængder af kød, som man egentlig kunne høste som et biprodukt fra naturplejen, hvis du kigger på oksen. Så er der jo en anden bærende tanke, det er, at det måske er en god idé, at vi i stedet for at stue tusindvis af husdyr sammen på meget lidt plads i store stalle, at vi spreder dem ud over landet, sådan så de indgår lokalt i nogle produktioner på nogle farme med en meget større pluralitet, yeah, end på de fleste, sådan som de fleste gårde ser ud i dag. Så man opnår, altså realiserer de synergier, der er mellem ikke bare bælfrugter og kvælstofkrævende planter, men også imellem planter og dyr.
Det vil sige, at det, I taler om, det er, at husdyret, koen her, som du taler om, har en funktion, der er bredere, end vi opfatter det i dag.
Altså, vi står i dag med en kamp, kunne man næsten sige, om det danske landskab, det danske areal. Skovfolk vil have mere skov, naturfolk vil have mere natur, og der er ikke plads til det. Hvis man skulle til, hvad skal vi sige, til god se de behov, der er, så er det mindst 140% af, hvad vi har areal i dag. Så man kan sige, det er den her model, den her måde at tænke på at gøre, det er egentlig, at den siger, jamen hvorfor skal vi skille tingene ad, som vi tror, vi skal? Hvorfor skal det være sådan nogle, altså hvorfor er natur ikke en del af landbruget omvendt? Altså det kan man faktisk godt begynde at tænke i på nogle nye måder, og der er koen altså fuldstændig genial til at transformere det, som kunne være at blive en meget mere rig og alsidig natur. Og endnu mere kontroversielt, kunne man sige, det er, at den meget specialiserede mælkeproduktion, vi har i dag, den foregår jo helt adskilt fra at skabe natur, for eksempel.
Vi har allerede
det kunne
været,
man godt kombinere.
Vi har allerede været i Indien en gang. Man kommer ikke til at tænke på koen som et heldigt dyr, som går rundt alle vejene.
Nej, slet ikke. Den, er ikke. Den skal jo være et produktionsdyr. Uh-huh. Kunsten er jo, at man kan få den til at producere samtidig med, at den kan lave natur.
Men producere
fordi på den kan omsætte nogle planter, som ellers ikke er til gavn for mennesker.
Ja.
Og det, at den spiser de planter, er jo også befordrende for biodiversiteten i de områder.
Ja. Går de så rundt alle vejene, køren? Nærmest alle vejene?
Nej, altså de går vel ikke rundt på gaderne og sådan noget?
Nej. Det er jo ikke den måde, der tænkte på dem. Det er jo at tænke i et system, hvor man ikke skiller det, som vi
præcis
gør i dag.
Jeg har forstået det. Og så må det jo også betyde, at dyreproduktionen skal være langt mindre intens.
Det skal den.
Kan I ikke prøve at beskrive det, så vi kan forstå det alle sammen, hvordan en bonde så skal indrette sin indrette sin produktion, så det bliver mest hensigtsmæssigt?
Altså til forskel fra, hvordan det er i dag. Ja. Og det er en af de rigtig, rigtig store udfordringer i forhold til at forestille sig sådan en omstilling. Der er rigtig mange bønder, der har for eksempel køer. Mm. De har dem på en måde, hvor de ikke kan komme på græs. Det er en stor del af det konventionelle kvægbrug i Danmark i dag. Økologerne de kan ikke være økologer, hvis ikke de kan få dem ud på græs. Og det vil sige, at allerede der er der en forskel. Økologerne har en meget bedre forudsætning for at gå ind i det her. Hvis man nu så ser for sig, at man er økolog, så er der en mulighed for, at man kan udvikle sit landbrug på en måde, hvor man begynder at plante træer eksempelvis. Man kan begynde at lave et samarbejde med nogle af dem, der bor i nærheden, som måske har nogle lavbundsjord, som i stedet for at tage dem ud, som er det, man snakker meget om lige nu, jamen så kan man tage dem ind i en produktionsform, som gør, at man kan kombinere det med sin mælkeproduktion. Mm. Og det er en meget, meget omfattende omstrukturering i forhold til, hvordan landskabet de sidste 50 år har udviklet sig. Det har udviklet sig i kraft af det landbrugstilskud, af hele landbrugspolitikken, hvordan den har været indrettet. Vi skal simpelthen lave en anden politik, som gør, at man kan udvikle det på en ny måde.
I skal lige høre, hvad Landbrug og Fødevares, altså den store landbrugsorganisations udviklingschef Jakob Lave, siger, efter at han læste jeres manifest.
Det centrale bliver to ting, og det er selvfølgelig, at med den vision, de beskriver, som jeg egentlig vil tolke det som, så er det et spørgsmål om netop om areal versus behov. Og her vil jeg gerne invitere markedet med indenfor. Og jeg tror, at det der med, at landbruget har stået på kæmpe produktudvikling, det skal vi have genopfundet. Men jeg tror også, at vi skal genopfinde det på en lidt mindre romantisk måde, hvis jeg må udfordre en smule. Hvis vi kigger på det, som I kalder grøntsagsfabrikkerne, så var jeg i Tostrup i fredags og se Nordic Farming. Og det ser jeg altså ikke som kapitalfondsejere, som verdens ondskab. Jeg ser den danske vækstfond, jeg ser nogle landmænd gå ind og faktisk støtte en mulighed for at lave fødevarer. Godt nok i etager med kunstigt lys, men uden sprøjtemidler. Det er uden klimabelastning, hvis vi gør det her rigtigt. Så der synes jeg, at vi skal være åbne over for de her ting også.
Det var lidt det, jeg lagde ud med også i vores samtale her. Altså han ser det som noget, det bliver en lille smule for romantisk. Og det han nok er ude efter, det er, at hvis vi virkelig skal rykke noget, så vil jeres vision betyde, at vi simpelthen ikke får produceret nok.
Altså helt
overordnet.
Jeg sad i går efter, så sad jeg og læste en stor rapport fra FN, som bare viser, at de mindste gårde, de mindste bedrifter i verden, på tværs af kontinenter igen og igen, viser sig at være de mest produktive. Så altså, jeg har virkelig, virkelig svært ved at tro på, at vi har et vanvittigt stort behov for at lave grøntsagsproduktioner i 30 meters højde. Altså, hvis vi insisterer på, at al jorden skal bruges til at dyrke planter til dyr, så er vi så nødt til at dyrke planter til mennesker andre steder end i jorden. Mm. Men hvis man ligesom starter med det paradigme, som vi tror på, nemlig at vi er nødt til at spise mindre kød, ikke bare i Danmark, men også i resten af verden, så bliver der jo noget jord til at dyrke planter på.
Hvis man så spørger forskere, for eksempel fra Aarhus Universitet, og beder dem om at regne lidt på, og hvis man nu omlagde dansk landbrug til økologi, så siger de, at det vil helt klart have en meget positiv indvirkning på udledning af klimagasser osv. Det vil falde meget drastisk, men produktionen af mad vil falde tilsvarende. Men der er det jo så, I siger, at det kommer an på, hvad det er, vi spiser. Altså, hvad det er, vi producerer til. Er det til at putte i munden på husdyr eller på os selv?
Ja, præcis.
Og det, jeg så egentlig ikke kan lade være med at tænke på, det er sådan en helt grundlæggende tanke, jeg ofte har i det her. Tror I på, at man helt grundlæggende kan skrue tiden baglæns, når det handler om at spise kød? Du siger, at du i din barndom var det sjældent, man fik kød. Det var slet ikke hver, det var ikke hver dag på samme måde, som det er for rigtig mange mennesker nu. Tror I på, at man virkelig kan få folk til at droppe kødet, det, som muligvis vil være nødvendigt, fordi det bliver produceret på en anden måde, priserne vil stige osv.?
Jeg tror, altså, der er ingen tvivl om, at hvis man får kød af så fremragende kvalitet, der ligesom ikke bare er stuet sammen i en stald og bliver slagtet på industrielle slagterier, så bliver kød selvfølgelig en lille smule dyrere, men hvis man så spiser en fjerdedel af det i forhold til, hvad man gjorde før, så har man selvfølgelig også råd til at betale en lille smule flere penge for kødet. Jeg tror 100% på, at vi kan leve skønne, vidunderlige, lykkelige liv, uden at skulle have 200 gram kød om dagen. Altså, de fleste mennesker, jeg er iblandt, de vil have mindre kød. Min hustru, hun gider næsten ikke spise kød mere. Så jeg tror, at vi ser jo en helt ung generation. Jeg tror, det er 25% af alle kvinder i England under 30, som er blevet veganere. Ja. Og antallet af fleksitarer og vegetarer i Danmark vokser eksplosivt. Så jeg tror, det er i høj grad et generationsspørgsmål også.
Også på global plan, tror jeg virkelig det. Altså, det bliver jo stadig opfattet som et tegn på
netop.
Og, altså, social opstigning og fremgang, at man får mulighed for at spise
kød. Og det er jo det, der er problemet. Problemet er jo, at den levestandard og de muligheder, vi har haft i vores del af verden med vores velstand, den vil vi gerne have eksporteret, og vi vil gerne have, at det er det, der bliver den realistiske mulighed. Men præcis hvad angår den her produktion af dyr, så er det fuldstændig urealistisk, at det skulle kunne lade sig gøre. Fordi det er så stort et krav til hele den jord, som kan levere foderet til dyrene. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
For det, vi siger grundlæggende i et større perspektiv, det er jo, at folk fra Afrika, Bangladesh for eksempel, Indien, det er bedst, hvis de bliver ved med at spise dal eller bælfrugter, og slet ikke holde op med at drømme om at få råd til at putte
man kan også sige, Martin, man kan også sige, at vi har på klodens vegne, kan du sige, vi har udlevet en systemfejl. Fordi vi accelererede vores kødforbrug til noget, der er fuldstændig abnormt og fuldstændig ud af trit med, hvad der egentlig føles godt i maven, og hvad der også giver den største sanselige nydelse. Det her grønne køkken, som i høj grad er opstået i forbindelse med den nye nordiske køkken, som en implicit del af det, det hviler på en kærlighed til grøntsager, og det er meget mere grøntsagsrigt end andre store køkkener, der har fandtes før. Mm. Det er jo ikke et, man indtager, fordi man altså primært skal løse et globalt ressourceproblem, fordi man bare forelsker sig i den grønne, saftige, læskende, varierede, sprøde, spændstige, nuancerede mad. Der er mange flere nuancer i planteriget, end der er i forskellen mellem okse og svin. Ja. Så jeg drømmer egentlig om, at vi kan hjælpe folk i andre lande og andre kulturer med at undgå at begå den samme fejl, som vi begik.
Den samme fejl, jo, som allerede nu medfører altså stærkt stigende tal når det handler om overvægt og diabetes og så videre i de lande, der går for at være udviklingslande.
Og en lang række andre sygdomme.
Ja.
Der er også en pointe mere i det her, som jeg synes er egentlig ret væsentligt. I meget store dele af verden, der har de jo ikke samme årstidsproblem, som vi har. Vi lever på den nordlige halvkugle, det er pissekoldt om vinteren, nu sner det ovenikøbet i dag. Og vores forråd, det har jo været kød. Det var noget levende, der gik på fire ben, så kunne det holde sig, ikke? Eller saltet og røget, men alt det der. Det har de jo ikke brug for i en del af verden, hvor man kan dyrke noget frisk grønt året rundt, fordi solen er der hver dag, osv. 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 Så det er et helt forkert udgangspunkt. Man må jo gerne tillade sig at mene, at man er nødt til at spise på en fuldstændig anden måde, og det er ikke det samme som at sige, at de skal blive ved med at spise, som de altid har gjort i Bangladesh. Men de har nogle vanvittigt rige forudsætninger for at have et grønt køkken, som vi andre skal lære af.
Ja.
Og så skal de da være hjertelig velkommen selvfølgelig til at spise. Det er jo ikke noget, jeg skal bestemme. Men det er os, der skal lære noget.
Tror I, der er arbejdspladser i det?
Ja.
Ja.
Masser af arbejdspladser.
Ja.
Altså, jeg tror også, at det kan både være i landbruget, altså ja. I det landbrug, vi kender, som bliver altså, en anelse mere arbejdskrævende end det industrielle landbrug. Og så er der jo så alle forarbejdningsfagene, og så er der jo også, ja, der er jo også forskning, og der er udvikling af nye fødevarer. Så jeg tror sådan set, både der er masser af arbejdspladser i det traditionelle landbrug, som vel var mere altså mandskabskrævende, Per, ikke?
Jo, altså det kommer lidt an på alle mulige ting. For selv grøntsager kan man jo altså mekanisere til det perfekte, så man kan dyrke det med robotter og altså gøre det på måder, også ude på jorden, så det ikke behøver at være i huse. Så det er ikke i sig selv arbejdskrævende på den måde. Det kommer an på mange andre ting, men blandt andet jo, at det, vi er vant til i dag, det er en fri tilgængelighed af råvarer på verdensplan. Mm. Vi sejler det i container frem og tilbage mellem Kina osv. Og det er rigtig svært for folk i dag at forestille sig, at vi i højere grad skulle sikre nogle forsyningssystemer, som var nære. Men jeg lover for, hvis der sker noget mere og noget, der er endnu værre end den her pandemi, og det er ikke spor usandsynligt, så bliver vi dybt afhængige af, at vi selv kan producere ting. Og så har vi brug for nogle nye forsyningssystemer. Så har vi brug for, at der er en forarbejdning, der er håndværk, altså i håndværk i sådan lidt mere overført forstand, altså, men at vi har en mulighed for at få friske varer der, hvor vi bor.
Belærte de kriser, som I også skriver om, der tidligere har haft sat stort aftryk på der, vores måde at spise på, hvor hurtigt kan sådan en forandring så gå? Altså, hvor hurtigt forandrer vi os? Ændrer vi det, som vi opfatter som dybt indgroede madvaner?
Altså, jeg tror det, som jeg havde to døtre, som blev veganere overnight, ikke? Og den ene, hun er forblevet vegetar, og den anden, hun skifter mellem at elske bacon og spise en masse grøntsager. Så jeg tænker, det her, det kan jo ske på mindre end en generation.
Ja. Ja, det er jo meget spørgsmål, om det er frivilligt eller det er tvang. Altså, hvad er det, vi oplever? Og har vi en befolkning, som på en ensartet måde, rimelig ensartet måde, accepterer sådan nogle forandringer, så kan det gå rigtig stærkt. Men det kan også blive konfliktfyldt.
Og det kan, altså især hvis det er forbundet med en sanselig glæde, ja, at spise mere grønt. Altså hvis man, fordi vi er blevet dygtigere til at få grøntsager til at smage godt, hvis så det kan føles som en lystfyldt rejse at skære ned for kødet og skrue op for grøntsagerne. Hvis man samtidig føler, at man er med at passe godt på den klode, som ens børn og børnebørn skal vokse op på, og hvis man også kan tro på, at det er bedre for ens egen personlige vitalitet, så er det jo sindssygt svært som unge mennesker i dag at finde det mindste argument for at fastholde et abnormt højt kødforbrug.
Tak skal I have, fordi I kom begge to. Så når vi ikke mere end at rasle her med de gule ærter til sidste avistid er slut. Det var Birgit Nissen Petersen og Cecilie Blomqvist, der producerede til rettelag. Jeg hedder Martin Krasnik. Musiker og producer Nikolaj Nørlund udgiver i dag et nyt album, og i kultursektionen i denne uge bringer vi et stort portræt af kunstneren. Så hvad mere passende end at slutte programmet af med at høre et af de nye numre fra Nørlund, Hverdag i Paradis. På genhør næste uge. Første gang vi når anden runde, det kan være svært helt at forstå det nu. Tag min hånd og vælter videre. Jeg elsker dine mørke sider. Vend dig aldrig om. Tusindvis af skyer.
Som et mesterværk.